Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, nu pot să nu recunosc că celor răi le merge bine astăzi. Ei sunt cei care au bani și care par să fie în vârful piramidei. Biblia ne asigură însă că la sfârșitul vremurilor mângâierea va fi pentru cei drepți și condamnarea pentru cei răi. Capitolul 57 al cărții Isaia marchează sfârșitul celei de-a doua secțiune a părții finale din această carte pe care am intitulat-o Mântuirea lui Jehova care vine prin robul care suferă. Cei care vin cu o atitudine smerită și acceptă această mântuire sunt făcuți drepți înaintea lui Dumnezeu. Cei care refuză mântuirea merg mai departe pe drumul lor spre judecată. Acest capitol ne aduce la răscruce unde se despar cele două drumuri. Calea spre viață duce într-o direcție, iar calea cea largă, spre pierzare, duce în altă direcție. Dar, pentru început, Isaia ne prezintă contrastul dintre cel bun și cel rău. Piere cel neprihănit și nimănui nu-i pasă. Se duc oamenii de bine și nimeni nu ia aminte că din pricina răutății este luat cel neprihănit. Cel neprihănit sau cel drept piere, spune cuvântul lui Dumnezeu. Mulți dintre sfinții minunați ai lui Dumnezeu sunt luați astăzi și trec pragul morții. Dumnezeu îi ferește astfel de o mulțime de necazuri care vor veni în viitor. Când am început să lucrez, îmi făceam griji pentru mine însumi. Apoi a venit un copil în familia noastră și am început să-mi fac griji pentru ea. Cu durere trebuie să recunosc că viitorul, cel puțin după cum se prezintă acum lucrurile, va fi mult mai rău pentru ea decât a fost pentru noi. Dar să mergem mai departe. Versetul 2. El intră în pace în groapa lui. Cel ce umblă pe drumul cel drept se odihnește în culcușul lui. Dacă moartea vine asupra celui drept când el este în culcușul sau în patul lui, el va fi luat din calea necazului cel mare și dus în prezența lui Hristos. Cei drepți vor avea pace indiferent de ceea ce li se va întâmpla. Teodoret al Cirului, împreună cu Eusebiu de Cezarea și Sfântul Chiril al Alexandriei, consideră că aceste prime două versete constituie o profeție la adresa Domnului Iisus Hristos, care este dreptul prin excelență, și apostolilor săi, dar și o referire, în același timp, la cei ce l-au răstignit fără să le pese dacă învinuirile erau drepte sau nu. Ceea ce urmează este o suită teribilă de mustrări și invective la adresa fiilor lui Israel, cei ce nu odată l-au trădat pe Dumnezeu, fie adoptând idolatria popoarelor vecine, fie stâlcind înțelesul legilor lui. Revine adulterul ca metafora infidelității. Cu toate acestea, răutatea poporului ales nu va covârși dragostea lui Dumnezeu pentru el. Și aceasta este o minunată nădejde. Dar voi, apropiați-vă încoace, fii ai vrăjitoarei, sămânța prea curvalului și a curvei. Dumnezeu, nu uitați, se adresează celor răi. Până și părinții lor sunt răi. Observați ce etichetă este aplicată mamelor acestor oameni. De cine vă bateți voi joc? Împotriva cui vă deschideți voi gura larg și scoateți limba? Nu sunteți voi niște copii ai păcatului, o sămânță a minciunii? Aceștia despre care vorbește Dumnezeu au fost tocmai prigonitorii celor drepți. Până în acest moment, Dumnezeu a ales să nu intervine. Și, dragii mei, priviți la ce se întâmplă astăzi în jurul vostru. Cei drepți au parte de tot felul de atacuri îndreptate asupra lor și nu le este ușor deloc. Atacurile sunt dure, nemiloase și s-ar părea că cei răi, pe de altă parte, nu sunt deloc pedepsiți. Numai că Dumnezeu are un plan al său. În zilele din urmă, cei răi sunt idolatri care i-au întors spatele lui Dumnezeu. Versetul 5 spune, se încălzește pentru idol sub orice copac verde care junghe pe copii în văi sub crăpăturile stâncilor. Oamenii aceștia se fac vinovați de imoralitate de cea mai joasă speță, de crimă. Adulterul și crima sunt două din păcatele cele mai groaznice ale prezentului, ambele combinate cu lăcomia, care este la rândul ei închinare la idol. Aceasta este starea celui rău din prezent. În pietrele lustruite din pâraie este partea ta de moștenire. Ele sunt soarta ta. Lor le torni și jertfe de băutură și le aduci daruri de mâncare. Pot eu să fiu nesimțitor la lucrul acesta, întreabă Dumnezeu. Îi întreabă Dumnezeu pe cei răi, care se vor închina până și la pietrele nete de ale râului, pietre care cândva de mult au ucis un uriaș. Ei sunt gata să se închină la orice altceva, numai Dumnezeului cel viu și adevărat nu. Pe un munte înalt și ridicat îți faci culcușul, tot acolo te sui să aduci jertfe. Îți pui pomenirea în dosul ușii și ușorilor, căci departe de mine îți ridici învelitoarea și te sui în pat, îți lărgești culcușul și faci legământ cu ei, îți place legătura cu ei și ei seama la semnul lor. Acestea sunt referiri la starea degradantă în care ajunsese poporul. În trecut, păcatul era comis în taină. În prezent însă, oamenii păcătuiesc în ochii lumii și se și laudă cu păcatul lor. Cineva m-a întrebat, nu credeți că și în trecut era tot atâta imoralitate ca și acum? Poate că era, dar pe ascuns. Oamenilor le era cât de cât rușine de păcatul lor. Astăzi nu le mai este rușine. Am văzut o emisiune în care o tânără vorbea despre bărbatul cu care trăiește și care nu era soțul ei. Alte câteva persoane au lăudat-o pentru că nu este ipocrită. Poate că această tânără nu este ipocrită, dar în ochii lui Dumnezeu ea este cu siguranță păcătoasă. Lucruri despre care nici măcar în șoaptă nu se vorbea cu ani în urmă, acum se fac în văzul tuturor. Păcatul a devenit un mod de viață. Ne-am pierdut sensibilitatea față de el. Nu mai suntem afectați de păcat. Nimeni nu mai are standarde înalte, valori morale după care să-și trăiască viața. Grâul și neghina cresc împreună, exact așa cum a spus Domnul Iisus că se va întâmpla. Și, dragii mei, în toată această secțiune din Isaia vom vedea contrastul dintre cel drept sau neprihănit și cel rău. În partea a doua, însă, a capitolului, Isaia vorbește despre mângâierea ce va fi făcută celui drept. Căci așa vorbește cel prea înalt, citim în versetul 15, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și zmerit ca să înviorez duhurile zmerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. În zilele din urmă, dragi prieteni, Dumnezeu îi va mângâia pe cei ce sunt ai lui, pentru că el este cel prea înalt, Dumnezeul veșniciei. Ce ființă fragilă este omul cu viața lui, ce ține numai 70 și ceva de ani pe acest pământ? Dumnezeul cel veșnic promite să ia pe cei ce nu se încred în ei înșiși, dar care se încred în Dumnezeu. El îi acoperă și îi protejează, așa cum își apără o găină pui. Ce pace și ce siguranță au cei care îi aparțin lui Dumnezeu. Acest verset, dragi ascultători, privește dincolo de vremea noastră, în vremea unui necaz mare, unde cei ce sunt ai lui Dumnezeu sunt protejați. Nu vreau să cert în veci, nici să țin o mânie necurmată, când înaintea mea cad în leșin duhurile și sufletele pe care le-am făcut. Dumnezeu este Dumnezeul cel veșnic, dar nu va fi veșnic mânios din cauza păcatului, pentru că păcatul, într-o bună zi, va fi înlăturat. Din pricina păcatului lăcomiei lui m-am mâniat și l-am lovit. M-am ascuns în supărarea mea și cel răzvrătit a urmat și mai mult pe căile inimii lui. Dumnezeu explică de ce îi pedepsește pe cei răi. Ei sunt lacom și continuă să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu. Sunt convins că orice persoană inteligentă își dă seama că Dumnezeul cel Sfânt va opri într-o zi această răzvrătire. Dumnezeu va fi nevoit să-i pedepsească pe cei cu inima mândră și răzvrătită. I-am văzut căile și totuși îl voi tămădui. Îl voi călăuzi și îl voi mângâia, pe el și pe cei ce plâng împreună cu el. Dumnezeu îi va vindeca și va mântui pe cei care se lasă de căile lor rele. Și aceasta ne arată că Dumnezeul nostru, dragi ascultători, este plin de îndurare față de cei drepți. Spune el mai departe în versetul 19, voi pune lauda pe buze. Pace, pace celui de departe și celui de aproape, zice Domnul, dar eu îl voi tămădui. Dragii mei, Dumnezeu este singurul care poate aduce pacea în inima păcătosului. Fiecare din aceste trei secțiuni, cred că poate avea linia de demarcație în locul în care Dumnezeu spune, la fel ca și în capitolul 48, versetul 22, cei răi n-au pace. Istoria omului este împânzită de războaie și conflicte neîntrerupte. Acest lucru este adevărat nu numai la nivel de națiuni, ci și la nivel individual, deși în acest sens îi se spune competiție. Aceasta există în lumea afacerilor, în lumea socială, dar și în cea religioasă. Conflictul este prezent în fiecare oraș, în fiecare cătun, aproape în fiecare casă din această țară. Dumnezeu spune că cei răi n-au pace. Nu puteți aduce pacea în inima omului fără a-l implica pe Dumnezeu. Până acum nimeni n-a reușit acest lucru și nu cred că o poate face cineva. Cei răi sunt ca marea înfuriată care nu se poate liniști și ale cărei ape aruncă afară noroi și mâl. Probabil că aceasta este una din cele mai pitorești descrieri ale celui rău din Scriptură. Asemenea unei mări agitate și înfuriate, cel rău nu-și poate găsi odihna sau pacea în căile sale nelegiuite. El merge mai departe pe aceleași căi, asemenea unui criminal hăituit care încearcă să găsească un loc sigur în care să se știe eliberat de urmăritorii săi. Acum câțiva ani, un bărbat în vârstă de 80 de ani a intrat într-o secție de poliție din Statele Unite și a spus: timp de 50 de ani am purtat povara unei crime în conștiința mea. Altcineva a plătit deja pentru această crimă, dar eu sunt vinovatul. Trebuie să mărturisesc această crimă. S-a descoperit că, în conformitate cu litera legii de acolo și de atunci, când altă persoană a fost deja pedepsită pentru o crimă, nu mai poate fi executat adevăratul criminal, nici măcar nu mai poate fi închis. Dar cred eu că aceasta a fost o pedeapsă mult mai teribilă decât cea propusă de curtea de judecată. Vă dați seama că timp de 50 de ani omul acesta a trăit în cea mai tristă nefericire cu povara unei conștiințe vinovate. N-a avut nicio clipă de pace în inima și în sufletul său. Și aceasta este pentru că Dumnezeu a făcut ca lucrurile să stea în felul acesta. Versetul 21 conchide: cei răi n-au pace, zice Dumnezeul meu. Dacă lumea ar avea pace fără Dumnezeu, aceasta ar fi în contradicție cu ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar nimic nu poate contrazice acest cuvânt sfânt. Cei răi nu pot avea pace în această lume și nici nu au. Aceasta este realitatea. Aceasta este o axiomă a lui Dumnezeu și este la fel de sigură și de imbatabilă ca și legea gravitației pe care nimeni nu se gândește să o conteste. Noi mergem mai departe la următorul capitol, capitolul 58, unde ne este prezentată o altă temă interesantă. Aici ni se arată că aparenta religiozitate formală și răutatea din interiorul nostru fac să întârzie îndurările lui Dumnezeu. Așa cum o să vedem, poporul este descris ca fiind foarte mândru de religiozitatea sa, numai că aceasta se reducea la forme care ajunseseră să pună sub semnul întrebării chiar acțiunile lui Dumnezeu. Oamenii aceștia au ajuns să-L cheme pe Dumnezeu la judecată pentru a da socoteală de acțiunile sale. Nu vă mirați! Atitudini de genul acesta se regăsesc și astăzi din abundență. Însă, așa cum se întâmplă întotdeauna, acolo unde formalismul este puternic, adevărata evlavie, vitalitatea relației cu Dumnezeu lipsesc. Același spirit, dragi ascultători, s-a manifestat și după captivitatea babiloniană, ceea ce reflectă faptul că această experiență a robiei n-a avut un efect prea mare asupra poporului evreu. În cartea Maleahii, în capitolul 3, versetele 13 și 14, citim: cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea, zice Domnul. Și mai întrebați, ce am spus noi împotriva ta? a zis, degeaba slujim lui Dumnezeu și ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor. Vedeți, ei îl criticau pe Dumnezeu pentru că nu-i binecuvânta așa cum doreau ei. Cu toate acestea, observați cât de atenți erau să mențină eticheta religiozităților. Mergeau la templu, continuau să practice toate ceremoniile și ritualurile lor. Era o nerușinată obrăznicie și îndrăzneală din partea lor să-L tragă la răspundere pe Dumnezeu. Dar din nou vă spun, nu fiți surprinși. Acest gen de situații sunt destul de răspândite și astăzi, pentru că acesta este spiritul omului natural care practică formalismul religios. Inima lui este departe de Dumnezeu, iar calea lui este caracterizată de răutate. Un exemplu concret îl avem în cartea Apocalipsa, acolo unde Domnul Iisus se adresează bisericii din Laodicea. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Am citat versetul 16 din capitolul 3 al acestei cărți. Cred că acest avertisment se potrivește multor biserici din zilele noastre. Fie ca Duhul Sfânt să ne învețe cum să ieșim din această stare și să fim ceea ce Dumnezeu se așteaptă să fim. Deci, primul verset al capitolului 58. Strigă în gura mare, nu te opri. Înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov, păcatele ei. Profetului se poruncește să anunțe un mesaj în gura mare, să-l strige cu putere. Acum, mesajul pe care trebuie să-l transmită Isaia nu este unul foarte popular, mai ales când este adresat unui popor care se simte un popor religios și drept în ochii lui Dumnezeu. Apropo, nu vi se pare că tocmai așa stau lucrurile și cu noi? Așa mi se pare. Suntem gata să acceptăm orice fel de mesaje, venite din orice direcție, dar nu unele în care să ni se spună că nu suntem credincioși. Păi nouă să ni se facă o asemenea observație, spunem noi. Am auzit odată un medic afirmând că dacă el ar proceda așa cum procedează unii predicatori, și-ar pierde toți pacienții. Nu-și imaginează că un pacient ar veni la el să audă numai cuvinte de încurajare, fără să aștepte și un diagnostic corect. Ori, indiferent cât de critic este, în momentul în care apelează la medic, pacientul așteaptă să audă adevărul despre starea lui. El, medicul, are datoria morală de a-i spune pacientului adevărata problemă, oricât de dureroasă este ea. Tocmai acesta este modul în care acționează Dumnezeu aici. El nu poate să ne spună cuvinte dulci când situația reală solicită adevărul, iar acesta nu este deloc încurajator. Dumnezeu dorește ca toți slujitorii săi să transmită umanității starea sănătăților spirituale. Dumnezeu dorește să ne spună nouă oamenilor că suferim de o boală fatală, o boală care o să ne aducă moartea veșnică, separarea veșnică de Dumnezeu. Versetul 2. În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. Cred că este cel puțin o undă de ironie în acest verset. Acești oameni frecventau templul în mod regulat pentru a se închina. Căutau să împlinească fiecare cerință ritualică cu meticulozitate. Se bucurau chiar de lucrul acesta. Problema era în ceea ce urma după aceea. Nu se vedea deloc în comportamentul lor că îl iubeau pe Dumnezeu. Nu se vedea nicio urmă de ascultare de Dumnezeu în viața lor în afara templului. Să mai spun că lucrurile stau adesea la fel și în zilele noastre. Știți foarte bine că așa stau. Și gândiți-vă, Dumnezeu a proclamat judecata în cazul poporului său, în cazul poporului evreu. Părerea mea este că nici generația noastră nu va scăpa de acest lucru, dacă nu se întoarce de la căile ei rele. Versetul 3 ridică o altă problemă. La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul, dacă tu nu ții seamă de lucrul acesta? Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe simbriașii voștri. Din câte se pare, oamenii aceștia se plâng mai mereu. Lor se pare că Dumnezeu nu intervine și atunci recur la șantaj. Se ceartă cu Dumnezeu și spun că nu o să mai postească și nu o să se mai închine, pentru că El tot nu-i ascultă și tot nu ia seama la eforturile lor. Cât de departe erau ei de ceea ce le solicitase Dumnezeu? Cât de mult se înșelau? Dumnezeu nu le dăduse posturi, ci sărbători. În ziua ispășirii, este foarte adevărat. Fiecare dintre ei trebuia să postească și aceasta pentru ca sufletul lor să înțeleagă durerea produsă de păcat. La fel se întâmpla și când păcătuiau. Acum, dacă tot am vorbit despre post, trebuie să știți, dragi prieteni, că postul este o expresie exterioară a sufletului și, dincolo de faptul că implică o disciplină a trupului, este și una a sufletului. Trebuie să fie. Dacă nu reușiți să depășiți acest nivel, mă refer la disciplina trupului, atunci nu ați câștigat prea mult. Din păcate, poporul evreu făcuse din acest lucru o mândrie, o expresie a orgoliului lor. Domnul Iisus le spune ucenicilor că postul este o problemă intimă, ceva ce are loc între om și Dumnezeu. Cei din jur nici nu trebuie să bănuiască. Când postiți, spune Domnul, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii care își sluțesc fețele ca să arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când postești, unge-ți capul, spală-ți fața ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci tatălui tău care este nascuns. Și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Acestea sunt versetele 16, 17 și 18 din capitolul 6 al Evangheliei după Matei. O bună lecție, dragii mei. Și cred că în felul acesta ne aducem aminte de sublinierea pe care Domnul Iisus a făcut-o în repetate rânduri, și anume aceea că adevărata religie este o relație personală între om și Dumnezeu, o relație ce își găsește corespondența în viața de zi cu zi. Este foarte important, dragi ascultători, să reținem aceste aspecte. Poporul din vremea lui Isaia a refuzat să asculte de ceea ce le transmitea Dumnezeu prin intermediul lui Isaia. Din pricina aceasta, asupra lor avea să vină judecata lui Dumnezeu. Și credeți-mă, eu nu vreau să vă ameninț cu această judecată. În același timp însă, aduceți-vă aminte despre ceea ce amintea medicul prezentat adineauri. Orice pacient ar fugi de un medic care nu spune adevărul. Eu nu vreau să fiu asemenea persoană. Datoria mea, așa cum era și a lui Isaia, este să spun lumii care este opinia lui Dumnezeu cu privire la ea. Și vă mai aduceți aminte ce spunea el în încheierea capitolului precedent? Cei răi n-au pace. Dragi prieteni, ne oprim aici, urmând ca în întâlnirea noastră viitoare să citim mai departe capitolul 58 al cărții Isaia, pentru a afla ce așteaptă Dumnezeu de la noi atunci când postim, atunci când vrem să întreținem această legătură specială cu El, această legătură care ne aduce pace în viața noastră. Până atunci însă, rămâneți pe mâini bune!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.